Rizici u međunarodnom bankarstvu isti su kao i rizici u nacionalnom bankarstvu, ali je različit njihov značaj. Banke su u svom poslovanju naročito izložene ili mogu biti izložene sljedećim rizicima: riziku likvidnosti, kreditnom riziku, uključujući i rezidualni rizik, rizik od smanjenja vrednosti potraživanja, rizik izmirenja isporuke, kao i rizik druge ugovorne strane, kamatnom riziku, deviznom riziku i ostalim tržišnim rizicima, riziku koncentracije, koji posebno uključuje rizike izloženosti banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica, rizicima ulaganja banke, rizicima koji se odnose na zemlju porekla lica prema kome je banka izložena, rizik zemlje, operativnom riziku, koji posebno uključuje pravni rizik, riziku usklađenosti poslovanja banke, riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, strateškom riziku. Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled nesposobnosti banke da ispunjava dospjele obaveze, i to zbog povlačenja postojećih izvora finansiranja, odnosno nemogućnosti pribavljanja novih izvora finansiranja. Rizik likvidnosti izvora finansiranja, otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu, tržišni rizik likvidnosti. Kreditni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled neizvršavanja obaveza dužnika prema banci. Rezidualni rizik je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zato što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na umanjenje rizika kojima je banka izložena.